Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តី អស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រី នៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយតាមវិទ្យុរបស់ VOA នៅព្រឹកថ្ងៃអង្គារទី3ខែធ្នូឆ្នាំ2024នេះ ខ្ញុំហុងចិត្តានិងសហការីក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសានៃ VOA.សូមស្វាគមន៍អស់លោកអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមលោកសៃម៉ូនីសូមជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់ៗនៅព្រឹកនេះ
ប្រធានាធិបតីអាមេរិកលើកឡើងទោសឲ្យកូនប្រុសខ្លួនឯងប្រធាន UN ថាស្ថានភាពនៅកាហ្សាគួររន្ធត់និងព្រឺព្រួចអាល្លឺម៉ង់ជំរុញចិនឲ្យឈប់គាំទ្ររុស្ស៊ីនិងធ្វើការដើម្បីសន្តិភាពនៅអ៊ុយក្រែន
ក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅព្រឹកនេះយើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីសារមន្ទីរប្រល័យពូជសាសន៍ Holocaust នៅទីក្រុង Los Angeles ដំឡើងទូរថភ្លើងដែលដឹកជនជាតិជវីតទៅជំរំមរណៈអង្គការសិទ្ធិមនុស្សនានាប្រមូលផលតាមអំពីឧក្រិដ្ឋកម្មសង្គ្រាមរបស់រុស្ស៊ីនៅអ៊ុយក្រែនកុមារអ៊ុយក្រែនរៀនបង្ហោះ Drone និងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីអង្គការអន្តរជាតិថ្កោលទោសការបញ្ជូនជនភៀសខ្លួនខ្មែរពីថៃថាជាការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សធ្ងន់ធ្ងរលោកអ្នកនាងនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលនាំមកជូនដោយលោកសៃម៉ូនីសូមអញ្ជើញលោកម៉ូនី
បាទសូមអរគុណអ្នកស្រីហុងចិនដាប្រធានាធិបតីអាមេរិកលោកโจ Biden បានប្រកាសកាលពីថ្ងៃអាទិត្យថាលោកបានលើកឡើងទោសដល់កូនប្រុសរបស់លោកគឺលោក Hunter Biden ដែលកំពុងប្រឈមការកាត់ទោសក្នុងខែនេះក្នុងសំណុំរឿងសហព័ន្ធចំនួន2កន្លងមកលោក Biden បានបដិញ្ញាថាលោកនឹងមិនធ្វើបែបនេះទេតែក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយកាលពីថ្ងៃអាទិត្យលោកថាលោកធ្វើបែបនេះគឺដើម្បីឆ្លើយតបទៅនឹងអ្វីដែលលោកហៅថាជាការកាត់ទោសបែបសម្រាំងនិងអយុត្តិធម៌លោក Biden បាននិយាយថាបទចោទក្នុងសំណុំរឿងទាំងនេះបានធ្វើឡើងតែបន្ទាប់ពីគូបដិបកនយោបាយរបស់ខ្ញុំជាច្រើននៅក្នុងសភាបានបង្កឲ្យមានសំណុំរឿងទាំងនេះកើតឡើងដើម្បីវាយប្រហារខ្ញុំនិងប្រឆាំងនឹងការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសរូបខ្ញុំតែប៉ុណ្ណោះលោក Hunter ត្រូវបានកាត់ទោសក្នុងបទឧក្រិដ្ឋចំនួន3កាលពីដើមខែមិថុនាចំពោះការទិញកំភ្លើងមួយដើមនៅឆ្នាំ2018រដ្ឋអាញាថាលោក Biden បានអះអាងមិនត្រឹមត្រូវលើឯកសារសហព័ន្ធថាมันបានប្រើប្រាស់ដោយខុសច្បាប់ឬថ្នាំញៀននោះទេលោក Hunter ក៏បានទទួលស្គាល់កំហុសផងដែរក្នុងសំណុំរឿងមួយដែលលោកត្រូវបានចោទប្រកាន់ថាมันបានបង់ពន្ធយ៉ាងតិច $1,400,000កាលពីថ្ងៃអាទិត្យលោកប្រធានាធិបតី Biden បានលើកឡើងទោសដល់លោក Hunter ក្នុងសំណុំរឿងទាំងពីរព្រមទាំងបទល្មើសណាក៏ដោយដែលលោក Hunter បានប្រព្រឹត្តឬប្រហែលជាបានប្រព្រឹត្តឬចូលរួមនៅចន្លោះថ្ងៃទី1ខែមករាឆ្នាំ2014ដល់ថ្ងៃទី1ខែមករាឆ្នាំ2024លោកប្រធានាធិបតី Biden បានបញ្ជាក់ក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍ថាលោកសង្ឃឹមថាពលរដ្ឋអាមេរិកនឹងយល់ពីមូលហេតុដែលឪពុកនិងប្រធានាធិបតីម្នាក់សម្រេចចិត្តធ្វើបែបនេះលោក Biden បាននិយាយថាក្នុងអាជីពពេញមួយជីវិតរបស់ខ្ញុំធ្វើតាមគោលការណ៍សាមញ្ញមួយដែលនោះគឺប្រាប់ការពិតដល់ពលរដ្ឋអាមេរិកពួកគេនឹងយល់ដោយមិនលំអៀងការពិតនោះគឺថាខ្ញុំជឿលើប្រព័ន្ធយុត្តិធម៌តែពេលខ្ញុំត្រូវជួបរឿងនេះខ្លួនឯងខ្ញុំក៏ជឿផងដែរថានយោបាយសុទ្ធសាធបានប៉ះពាល់ដល់ដំណើរការនេះហើយវាបាននាំឲ្យមានការអនុវត្តយុត្តិធម៌មិនត្រឹមត្រូវពេលខ្ញុំសម្រេចចិត្តបែបនេះកាលពីចុងសប្តាហ៍ខ្ញុំគិតថាគ្មានហេតុផលអ្វីដែលត្រូវពន្យារពេលទៀតទេប្រមុខដឹកនាំអង្គការសហប្រជាជាតិបាននិយាយនៅថ្ងៃច័ន្ទថាស្ថានភាពនៅតំបន់កាហ្សាដែលខ្ទេចខ្ទាំដោយសារសង្គ្រាមគឺពោពេញដោយភាពរន្ធត់និងភយន្តរាយនិងបានព្រមានថាស្ថានភាពដែលជនជាតិប៉ាឡេស្ទីនកំពុងប្រឈមនៅទីនោះអាចមានទម្ងន់ស្មើនឹងបទឧក្រិដ្ឋអន្តរជាតិដ៏ធ្ងន់ធ្ងរបំផុតនេះបើតាមសេចក្តីរាយការណ៍របស់ទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន AFP នៅក្នុងសន្ទរកថាដែលគេអានជំនួសរូបលោកនៅក្នុងសន្និសីទមួយក្នុងទីក្រុងកែប្រទេសអេស៊ីបដែលត្រូវបានរៀបចំឡើងដើម្បីបង្កើនចំនួនមនុស្សធម៌អគ្គលេខាធិការអង្គការសហប្រជាជាតិលោក Antonio Guterres បានជំរុញសហគមន៍អន្តរជាតិឲ្យកសាងគ្រឹះសម្រាប់សន្តិភាពប្រកបដោយនិរន្តរភាពនៅកាហ្សានិងនៅទូទាំងតំបន់មជ្ឈមបូព៌ាសង្គ្រាមនៅកាហ្សាបានផ្ទុះឡើងនៅពេលដែលក្រុមសកម្មប្រយុទ្ធ Hamas វាយប្រហារអ៊ីស្រាអែលនៅភាគខាងត្បូងកាលពីថ្ងៃទី7ខែតុលាឆ្នាំ2023ដោយបានបណ្តាលឲ្យមនុស្ស 1,208 នាក់ស្លាប់ដែលភាគច្រើនជាជនស៊ីវិលនេះបើយោងតាមការរាប់តួលេខផ្លូវការរបស់អ៊ីស្រាអែលដោយទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន AFP អ៊ីស្រាអែលបានធ្វើយុទ្ធនាការសងសឹកតបតទៅវិញដោយបានធ្វើឲ្យមនុស្ស 44,429 នាក់ស្លាប់នៅកាហ្សា នេះបើយោងតាមតួលេខពីក្រសួងសុខាភិបាលកាហ្សាដែលអង្គការសហប្រជាជាតិចាត់ទុកថាគួរឲ្យជឿជាក់បានលោក Guterres បានគូសបញ្ជាក់ពីមហន្តរាយនៃចំនួននេះនិងតម្រូវការបន្ទាន់សម្រាប់សកម្មភាពអន្តរជាតិលោកថ្លែងថាកង្វះអាហារូបត្ថម្ភមានគ្រប់ទិសទីទូរភ័ក្សនឹងមកដល់ឆាប់ៗខណៈដែលប្រព័ន្ធសុខាភិបាលបានដួលរលំទៅហើយលោក Guterres បានបន្ថែមថាកាហ្សាឥឡូវនេះមានចំនួនកុមារពិការដៃជើងខ្ពស់ជាងទីណាណាទាំងអស់ក្នុងពិភពលោកដោយកុមារជាច្រើនបានដាច់ដៃឬជើងហើយត្រូវវះកាត់ដោយគ្មានសំបីតែថ្នាំស្ពឹកលោកក៏បានរិះគន់ផងដែរលើការរដ្ឋបិទដ៏ធ្ងន់ធ្ងរបំផុតលើការបញ្ជូនជំនួយចូលក្នុងតំបន់នោះដោយចាត់ទុកការដឹកជំនួយក្នុងកម្រិតបច្ចុប្បន្ននេះថាមិនគ្រប់គ្រាន់សោះកាលពីថ្ងៃច័ន្ទរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាល្លឺម៉ង់អ្នកស្រីអាណាលេណាបែបកបានព្រមានរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសចិនលោកវ៉ាងយីថាការគ្រប់គ្រងរបស់ចិនចំពោះរុស្ស៊ីនឹងប៉ះពាល់ដល់ទំនាក់ទំនងរវាងអាល្លឺម៉ង់និងចិននិងបានជំរុញចិនឲ្យជួយបញ្ចប់សង្គ្រាមនៅអ៊ុយក្រែននេះបើយោងតាមសេចក្តីរាយការណ៍របស់ទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន AFP អ្នកស្រីបានថ្លែងនៅក្នុងទីក្រុងប៉េកាំងនៃប្រទេសចិនថាសង្គ្រាមជាង1000ថ្ងៃកន្លងមកនេះបានប៉ះពាល់ដល់ពិភពលោកទាំងមូលជាងនេះទៀតអ្នកស្រីបានថ្កោលទោសទូនាទីរបស់ទាហានកូរ៉េខាងជើងនៅសមរភូមិនឹងការប្រើដ្រូនផលិតនៅចិននៅក្នុងសង្គ្រាមនេះអ្នកស្រីបែបកបានជំរុញឲ្យមានដំណើរការសន្តិភាពអន្តរជាតិសម្រាប់ប្រទេសអ៊ុយក្រែននិងបាននិយាយថាហេតុដូច្នេះហើយបានជាខ្ញុំស្ថិតនៅក្នុងប្រទេសចិននៅថ្ងៃនេះអ្នកស្រីបានបន្ថែមថារាល់សមាជិកអចិន្ត្រៃយ៍ទាំងអស់របស់ក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខអង្គការសហប្រជាជាតិមានការទទួលខុសត្រូវចំពោះសន្តិភាពនិងសន្តិសុខនៅលើពិភពលោកអ្នកស្រីបានបញ្ជាក់ក្នុងសន្និសីទកាសែតមួយថាប្រធានាធិបតីរុស្ស៊ីមិនត្រឹមតែបំផ្លាញរបៀបរៀបរយសន្តិសុខនៅអឺរ៉ុបរបស់យើងតាមរយៈសង្គ្រាមរបស់លោកប្រឆាំងនឹងអ៊ុយក្រែនប៉ុណ្ណោះទេប៉ុន្តែថែមទាំងបានទាញទ្វីបអាស៊ីឲ្យធ្លាក់ចូលទៅក្នុងសង្គ្រាមនេះផងដែរតាមរយៈកូរ៉េខាងជើងនៅពេលឥឡូវនេះអ្នកស្រីបានបន្ថែមថាសមាជិកជនរបស់ខ្ញុំនិងខ្ញុំបានពិភាក្សាគ្នាលម្អិតថាសង្គ្រាមនេះក៏មិនមែនជាប្រយោជន៍របស់ចិននោះដែរមន្ត្រីការទូតកម្ពុជារបស់អាល្លឺម៉ង់រូបនេះបានជួបជាមួយលោកវ៉ាងយីដើម្បីពិភាក្សាបែបយុទ្ធសាស្ត្រស្របពេលដែលអាល្លឺម៉ង់មានបំណងកសាងទំនាក់ទំនងឲ្យបានប្រសើរជាងមុនជាមួយចិននិងប្រឡូកក្នុងទស្សនៈផ្ទុយគ្នាចម្បងចម្បងនានាកាលពីថ្ងៃច័ន្ទសហរដ្ឋអាមេរិកបានប្រកាសដាក់កំហិតថ្មីលើការនាំចេញដែលមានបំណងសម្ដៅលើសមត្ថភាពរបស់ចិនក្នុងការផលិតអង្គធាតុពាក់កណ្ដាលចម្លងឬ Semiconductor ទំនើបដែលប្រើក្នុងប្រព័ន្ធអាវុធនិងបច្ចេកវិទ្យា AI ស្របពេលដែលការប្រកួតប្រជែងកាន់តែមានភាពខ្លាំងក្លារវាងប្រទេសសេដ្ឋកិច្ចធំជាងគេបំផុតទាំងពីរនៅលើពិភពលោកនេះនេះបើយោងតាមសេចក្តីរាយការណ៍របស់ទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន AFP ទីប្រឹក្សាសន្តិសុខជាតិសេតវិមានលោក Jake Sullivan បានបញ្ជាក់នៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយថាសហរដ្ឋអាមេរិកបានចាត់វិធានការសំខាន់ៗនានាដើម្បីការពារបច្ចេកវិទ្យារបស់យើងមិនឲ្យសត្រូវប្រើបាននៅក្នុងវិធីដែលប៉ះពាល់ដល់សន្តិសុខជាតិរបស់យើងលោកបានបន្ថែមទៀតថាសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងបន្តធ្វើការជាមួយសម្ព័ន្ធមិត្តនិងដៃគូនានាដើម្បីការពារជំនន់ឲ្យបានខ្លាំងក្លានៅបច្ចេកវិទ្យាជឿនលឿនបំផុតនៅលើពិភពលោករបស់យើងនិងរបៀបនៃការប្រើប្រាស់បច្ចេកវិទ្យាទាំងនោះវិធានការថ្មីចុងក្រោយបង្អស់នេះរួមមានទាំងការដាក់កំហិតលើការនាំចេញទៅកាន់ក្រុមហ៊ុនចំនួន140ដែលរួមទាំងក្រុមហ៊ុនបន្ទះឈីប Piotech និងក្រុមហ៊ុន Sea Carrier Technology របស់ចិនផងដែរកាលពីថ្ងៃច័ន្ទចិនបានថ្កោលទោសការដាក់កំហិតថ្មីរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកលើការនាំចេញនេះដោយបដិញ្ញាការពារផលប្រយោជន៍របស់ខ្លួននៅក្នុងការឆ្លើយតបទៅនឹងការដាក់កំហិតនេះអ្នកនាំពាក្យក្រសួងពាណិជ្ជកម្មចិនបាននិយាយថាសហរដ្ឋអាមេរិកនិយាយស្ដាំធ្វើឆ្វេងរំលោភលើវិធានការគ្រប់គ្រងការនាំចេញនិងអនុវត្តអេរយាបតសម្លុតធ្វើបាបគេឯងដោយឯកតោភាគីចិនប្រឆាំងយ៉ាងមុតមមចំពោះរឿងនេះងាកទៅបញ្ហាសមុទ្រចិនខាងត្បូងវិញឥណ្ឌូនេស៊ីនៅតែមិនទាន់ទទួលស្គាល់ការទាមទាររបស់ចិននៅសមុទ្រចិនខាងត្បូងទេនេះបើតាមសម្ដីរបស់រដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសឥណ្ដូនេស៊ីលោកស៊ូហ្គីអណូដែលត្រូវបានរាយការណ៍ដោយទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន AFP កាលពីថ្ងៃច័ន្ទការលើកឡើងរបស់លោកស៊ូហ្គីអណូនេះគឺដើម្បីច្រានចោលការព្រួយបារម្ភដែលថាសេចក្តីថ្លែងការណ៍រួមគ្នារបស់ឥណ្ឌូនេស៊ីជាមួយចិនកាលពីពេលថ្មីៗនេះអាចធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់អធិបតេយ្យរបស់ឥណ្ឌូនេស៊ីឥណ្ឌូនេស៊ីបានធ្វើឲ្យមានប្រតិកម្មនានាកាលពីខែមុននៅពេលប្រទេសនេះឈានដល់ការយល់រួមគ្នាមួយស្ដីពីការអភិវឌ្ឍរួមគ្នាក្នុងតំបន់ដែលមានការត្រួតស៊ីគ្នានៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍រួមមួយជាមួយចិនដែលបានធ្វើឡើងក្នុងអំឡុងទស្សនកិច្ចរបស់ប្រធានាធិបតីឥណ្ឌូនេស៊ីលោក Prabowo Subianto នៅក្នុងទីក្រុងប៉េកាំងប្រទេសចិន
លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រី VOA មានវីដេអូជាច្រើនដែលទាក់ទងនឹងប្រទេសកម្ពុជានៅក្នុងគេហទំព័ររបស់យើង khmae.voanews.com លោកអ្នកអាចទស្សនាវីដេអូទាំងនេះដើម្បីជ្រាបយល់នូវព័ត៌មានថ្មីៗទាក់ទងនឹងប្រធានបទផ្សេងៗដែលរួមមានទាំងរឿងសាលាក្តីខ្មែរក្រហមសុខភាពបរិស្ថានឧក្រិដ្ឋកម្មសិទ្ធិមនុស្សនិងរឿងសំខាន់ៗផ្សេងទៀតសូមលោកអ្នកចុចលើពាក្យទូរទស្សន៍នៅរបារខាងលើហើយចុចលើវីដេអូណាដែលលោកអ្នកចង់ទស្សនាសូមអរគុណ
សារមន្ទីរប្រល័យពូជសាសន៍ Holocaust នៅទីក្រុង Los Angeles រដ្ឋ California សហរដ្ឋអាមេរិកបានដំឡើងការតាំងពិព័រណ៍ថ្មីមួយនៅលើដំបូលគឺទូរថភ្លើងដឹកទំនិញផលិតនៅអាល្លឺម៉ង់ដែលត្រូវបានប្រើសម្រាប់ដឹកជនជាតិ Jewish កាត់តាមប្រទេសជាច្រើនក្នុងទ្វីបអឺរ៉ុបដែលត្រូវកាន់កាប់ដោយពួក Nazi ក្នុងសង្គ្រាមលោកលើកទី2ទៅជំរំពលកម្ម Majdanek នៅជាយក្រុង Lublin ប្រទេសប៉ូឡូញអ្នកស្រី Angelina Bagdasarian រីកាអំពីរឿងនេះពីទីក្រុង Los Angeles រដ្ឋ California ហើយលោក Simon ជួនសេចក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
អ្នកនៅរស់ពីរបបប្រល័យពូជសាសន៍ Holocaust លោក Jacob Eisenberg សពថ្ងៃអាយុ101ឆ្នាំហើយលោកកើតក្នុងគ្រួសារធំមួយនៅប្រទេសប៉ូឡូញតែបានបាត់បង់មនុស្សជាទីស្រឡាញ់ទាំងអស់របស់លោកក្នុងអំឡុងសង្គ្រាមលោកលើកទី2លោកថ្លែងថា
When the war broke out
ពេលសង្គ្រាមទុះឡើងហ៊ីតលែរបានសម្លាប់គ្រួសារខ្ញុំទាំងអស់គ្រួសារខ្ញុំមានសមាជិក100នាក់ខ្ញុំជាមនុស្សតែម្នាក់គត់ដែលនៅរស់ខ្ញុំនៅរស់ដោយសារតែអពុទ្ធហេតុ
ពេលសង្គ្រាមបានចាប់ផ្ដើមលោក Eisenberg ត្រូវបានបញ្ជូនទៅជំរុំពលកម្មនៅក្រុង Skazi Skokomana ប្រទេសប៉ូឡូញលោកធ្វើដំណើរទៅទីនោះតាមរថភ្លើងដឹកអីវ៉ាន់មួយដែលពួកអាល្លឺម៉ង់ប្រើសម្រាប់ដឹកសត្វស្បៀងអាហារនិងជនជាតិ Jewish លោក Eisenberg ថ្លែងថា
After 3 days and 3 nights in a railroad car just like this one
ក្រោយពីធ្វើដំណើរ3យប់3ថ្ងៃតាមទូរថភ្លើងដូចអាមួយនេះអញ្ចឹងវេទនាណាស់មនុស្ស150នាក់ត្រូវគេញាត់ក្នុងទូតែមួយបានត្រឹមតែឈរប៉ុណ្ណោះគ្មានកន្លែងសូម្បីតែងាកខ្លួនក៏មិនបានផងមនុស្សជាច្រើនមានតែនំប៉័ងមួយហូប3ថ្ងៃ3យប់ហើយអត់មានទឹកផឹកទេ
នៅក្រុង Los Angeles រដ្ឋ California ទូដឹកអីវ៉ាន់មួយបែបនេះត្រូវបានដំឡើងលើដំបូលសារមន្ទីរប្រល័យពូជសាសន៍ Holocaust ក្នុងក្រុងនេះនៅក្បែរនោះនឹងមានកន្លែងពិសេសមួយសម្រាប់ឲ្យអ្នកទស្សនានិងក្រុមសិស្សអាចរៀនសូត្រថែមទៀតអំពីគោលបំណងដ៏រន្ធត់នៃទូរថភ្លើងដាក់អីវ៉ាន់នេះអ្នកស្រី Bethkin គឺជានាយិកាប្រតិបត្តិនៃសារមន្ទីរប្រល័យពូជសាសន៍ Holocaust ក្នុងក្រុង Los Angeles
This artifact will be the largest artifact in our
របស់នេះនឹងក្លាយជាវត្ថុបុរាណធំជាងគេក្នុងបញ្ជីរបស់យើងវាជារបស់ថ្មីបំផុតហើយនឹងមានឥទ្ធិពលបំផុតដែលយើងមានទូរថភ្លើងនេះត្រូវបានកោះចេញពីក្រោមដីនៅក្រៅជំរំមរណៈ Majdanek ក្នុងប្រទេសប៉ូឡូញយើងជឿថាវាត្រូវបានប្រើសម្រាប់ដឹកជនជាតិ Jewish ពីទីក្រុង Lublin ប៉ូឡូញទៅជំរំមរណៈ Majdanek
ជនជាតិ Jewish រាប់លានអ្នកត្រូវបានដឹកទៅជំរំពលកម្មតាមទូរថភ្លើងបែបនេះវាមិនមែនជារឿងចៃដន្យទេផ្លូវដែកនឹងទូរថភ្លើងជានិមិត្តរូបនៃជំរំដ៏ប្រល័យបំផុតគឺជំរំ Auschwitz ក្នុងរបបប្រល័យពូជសាសន៍ Holocaust ជនជាតិ Jewish ជាង1លាននាក់ត្រូវបានដឹកទៅជំរំ Auschwitz ហើយពួកគេភាគច្រើនបានស្លាប់នៅទីនោះអ្នកស្រី Bethkin នៃសារមន្ទីរប្រល័យពូជសាសន៍ Holocaust ក្នុងក្រុង Los Angeles ថ្លែងថា
And my grandmother was put on a transport in January of 1945 from Auschwitz to Ravensbrück
យាយខ្ញុំត្រូវបានដឹកពី Auschwitz ទៅ Ravensbrückដែលជាជំរំសម្រាប់មនុស្សស្រីនៅប៉ែកខាងជើងទីក្រុងប៊ឺលីននៅខែមករាឆ្នាំ1945គាត់ថារបស់ម្យ៉ាងគាត់ដែលធ្វើឲ្យគាត់អាចរស់បានគឺហូបព្រិលដែលគាត់យកបានតាមរុនទូរថភ្លើងនេះ
ទាំងយាយរបស់អ្នកស្រី Bethkin ទាំងលោក Jacob Eisenberg សុទ្ធតែរស់ពីរបបប្រល័យពូជសាសន៍ Holocaust តែជនជាតិ Jewish ជាង6លាននាក់និងមនុស្សផ្សេងទៀតដែលពួក Nazi អាល្លឺម៉ង់ស្អប់បានបាត់បង់ជីវិតពីព័ត៌មានសារមន្ទីរនេះคล้ายជានិមិត្តរូបដ៏មានឥទ្ធិពលមួយរំលឹកអំពីគ្រាដ៏ខ្មៅងងឹតនោះពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំសាយមុនី VOA
អរលោកអ្នកកំពុងតែស្ដាប់ VOA ប្រភពព័ត៌មានដ៏ទុកចិត្តបំផុត
ក្រុមត្រឹមខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2024ការិយាល័យអគ្គរដ្ឋអាជ្ញាអ៊ុយក្រែនបានកត់ត្រាករណីដែលគេគិតថាជាឧក្រិដ្ឋកម្មសង្គ្រាមជាង 150,000 ករណីដែលបានប្រព្រឹត្តដោយកងទ័ពរុស្ស៊ីនៅក្នុងប្រទេសអ៊ុយក្រែនចំនួននេះនៅតែបន្តកើនឡើង ស្របពេលដែលអ្នកជំនាញលើកឡើងអំពីការរំលោភជាប្រព័ន្ធលើច្បាប់អន្តរជាតិដែលក្នុងនោះរួមទាំងការវាយប្រហារលើជនស៊ីវិលហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធសំខាន់និងករណីធ្វើទារុណកម្មនៅអំពើហិង្សាផ្លូវភេទផងដែរអ្នកស្រី Katherina Bicidina រាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីរដ្ឋធានី Washington ហើយលោកភីសភីដាជូនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
វីដេអូដែលថតដោយ drone មួយបានបង្ហាញនៅទីហានរុស្ស៊ីបាញ់ទីហានអ៊ុយក្រែន3នាក់ដែលគ្មានអាវុធនៅតំបន់ Donetsk ទីហានម្នាក់ក្នុងចំណោមនោះក្រោយមកត្រូវបានកងទ័ពអ៊ុយក្រែនចាប់ខ្លួនហើយទីហាននោះបានទទួលស្គាល់ចំពោះការសម្លាប់នោះទីហានរូបនោះនិយាយថា
យើងគ្មានពេលលេងសើចទេយើងមិនចាប់ឆ្លើយសឹកឡើយយើងទទួលបញ្ជាឲ្យបាញ់ដូច្នេះយើងក៏បាញ់ទីហានទាំង3នាក់នោះទៅ
គិតត្រឹមដើមខែតុលាឆ្នាំ2024ការិយាល័យអគ្គរដ្ឋអាជ្ញាអ៊ុយក្រែនថាទីហានរុស្ស៊ីបានសម្លាប់យុទ្ធជនអ៊ុយក្រែន93នាក់នៅសមរភូមិវាជារឿងធម្មតាដែលទីហានរុស្ស៊ីថតវីដេអូនៃការសម្លាប់ទាំងនេះហើយបង្ហោះអនឡាញអ្នកស្រី Vitalina Van Bansem អ្នកស្រាវជ្រាវនៃវិទ្យាស្ថាន Oxford ផ្នែកក្រមសីលធម៌ច្បាប់និងចំនួនប្រដាប់អាវុធថ្លែងថា
យើងឃើញមានការរំលោភច្បាប់អន្តរជាតិជាច្រើនដែលការរំលោភខ្លះទាក់ទងទៅនឹងទង្វើអរិភាពការវាយប្រហារលើជនស៊ីវិលនិងរបស់របរស៊ីវិលការវាយប្រហារលើហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធវិទ្យាសាស្ត្រនិងធម្មពលយើងឃើញមានការរំលោភលើសេចក្តីថ្លៃថ្នូររបស់បុគ្គលទាក់ទិននឹងការធ្វើទារុណកម្មនិងអំពើហិង្សាផ្លូវភេទ
អ្នកតំណាងនៃមជ្ឈមណ្ឌលសេរីភាពស៊ីវិលនៅអ៊ុយក្រែនក៏ចូលរួមប្រមូលភស្តុតាងអំពីឧក្រិដ្ឋកម្មសង្គ្រាមដែររួមជាមួយអង្គការអ៊ុយក្រែនផ្សេងទៀតពួកគេបង្កើតគម្រោងផ្ដួចផ្ដើមតុលាការសម្រាប់លោកពូទីនកន្លងមកពួកគេបានកត់ត្រាករណីចោទប្រកាន់ឧក្រិដ្ឋកម្មសង្គ្រាមដែលប្រព្រឹត្តដោយកងទ័ពរុស្ស៊ីប្រហែល 82,000 ករណីបែកលើកំណត់ត្រាទាំងនោះពួកគេបានរៀបចំបណ្ដឹងចំនួន6សម្រាប់បណ្ដឹងទៅតុលាការឧក្រិដ្ឋកម្មអន្តរជាតិ ICC អ្នកស្រី Oleksandra Romensova ប្រធានមជ្ឈមណ្ឌលសេរីភាពស៊ីវិលនៅអ៊ុយក្រែននិយាយថា
តែនេះអេពីសូតប្រូស្តាសុមាសាសេតឆាវ៉ាអឌណាវូសោលដាតារុស្កាអាមីស្ទូអេតា
វាមិនគ្រាន់តែជាទង្វើដាច់ដោយឡែកមួយរបស់ទីហានរុស្ស៊ីឈួតម្នាក់នោះទេវាជាគោលនយោបាយដែលគ្រប់គ្រងដោយបទបញ្ជាមុនការសម្លាប់នេះហើយបទបញ្ជាដូចនេះកំពុងត្រូវបានអនុវត្តនៅតាមតំបន់ផ្សេងៗនៅសមរភូមិវាបង្ហាញឲ្យឃើញថាបទបញ្ជានេះចេញពីថ្នាក់លើ
អង្គការសិទ្ធិមនុស្ស Human Rights Watch ជឿថាមេបញ្ជាការយោធារុស្ស៊ី10នាក់ដែលរួមទាំងលោកពូទីនផងដែរគឺជាអ្នកទទួលខុសត្រូវចំពោះឧក្រិដ្ឋកម្មដែលបានប្រព្រឹត្តនៅក្នុងទីក្រុងមេរីពលនៃប្រទេសអ៊ុយក្រែនកាលពីឆ្នាំ2022តុលាការ ICC បានចេញដីកាចាប់ខ្លួនលោកពូទីនកាលពីឆ្នាំ2023លោក Jerry Simpson អ្នកស្រាវជ្រាវនៃអង្គការ Human Rights Watch និយាយថា
In our report calls for President Putin and other senior officers
របាយការណ៍របស់យើងស្នើឲ្យមានការស៊ើបអង្កេតលើលោកពូទីននិងមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់រុស្ស៊ីផ្សេងទៀតសម្រាប់ឧក្រិដ្ឋកម្មសង្គ្រាមដែលប្រព្រឹត្តនៅក្នុងទីក្រុងនោះនៅពេលនោះប្រទេសនៅជុំវិញពិភពលោកអាចប្រកាសគោលការណ៍យុត្តាធិការសកលដើម្បីចាប់ខ្លួននិងកាត់ទោសមន្ត្រីទាំងនេះនៅពេលពួកគេចូលដល់ទឹកដីរបស់ខ្លួន
លោក Simpson គឺជាអ្នកនិពន្ធនៃរបាយការណ៍ទីក្រុងរបស់យើងបានបាត់បង់ការបំផ្លាញរបស់រុស្ស៊ីលើទីក្រុងមារីពលនៅអ៊ុយក្រែនប្របាយការជាង200ទំព័រនេះផ្ដោតលើឧក្រិដ្ឋកម្មសង្គ្រាមដែលកងទ័ពរុស្ស៊ីបានប្រព្រឹត្តក្នុងពេលកាន់កាប់ទីក្រុងនោះលោក Simpson ថ្លែងដូចនេះថា
We documented 14 cases in detail
យើងបានកត់ត្រាលម្អិតនៅករណីចំនួន14ដែលរៀបរាប់អំពីការវាយប្រហារបំផ្លាញអាគារលំនៅឋាននិងអាគារផ្សេងទៀតដូចជាមន្ទីរពេទ្យនិងសាលមោស្រពជាដើមនឹងការសម្លាប់ជនស៊ីវិលដោយខុសច្បាប់ដោយសារតែការវាយប្រហារនោះហាក់ដូចជាមិនបានដៅលើគោលដៅយោធានោះទេ
អង្គការ Human Rights Watch រួមនឹងអង្គការសិទ្ធិមនុស្សផ្សេងទៀតនៅជុំវិញពិភពលោកថាពួកគេនឹងបន្តធ្វើការដើម្បីយុត្តិធម៌នៅអ៊ុយក្រែនពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំ Peace Opida VOA
លោកអ្នកកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington
នៅក្នុងប្រទេសអ៊ុយក្រែនអតីតគ្រូបង្រៀនតន្ត្រីម្នាក់បង្រៀនកុមារបង្ហោះ drone គណៈពេលដែលការរៀននេះកើតចេញពីការឈ្លានពានរបស់រុស្ស៊ីគ្រូបង្រៀនរូបនោះនិយាយថាជំនាញដែលសិស្សទាំងនេះរៀននឹងជួយពួកគេបានយ៉ាងល្អក្នុងសម័យសន្តិភាពអ្នកស្រី Lisha Bakalets រាយការណ៍ពីរឿងនេះពីទីក្រុងគៀវប្រទេសអ៊ុយក្រែនហើយខ្ញុំហុងចិនដាជូនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ ្នាក់រៀនតូចមួយសំលេងដ្រូនហោះនិងកុមារផ្ដោតលើការរៀននេះគឺជាថ្ងៃរៀនមេរៀនធម្មតានៅសាលាបង្ហោះដ្រូន Free Sky Ukraine ដោយសារហេតុផលសុវត្ថិភាពទីតាំងសាលារៀននិងគោលនាមរបស់កុមារទាំងនេះមិនត្រូវបានបញ្ចេញទេលោកសេហ៊ីតកាឈុកស្ថាបនិកសាលា Free Sky Ukraine ថ្លែងថារ
ួចរាល់ឬនៅហោះឲ្យរលូនជាដំបូងយើងត្រូវស្វាមនឹងវាបង្ហោះវាជុំវិញរង្វង់រួចទើបបង្ហោះវាទៅក្នុងរង្វង់នេះ
លោកស្កាឈុកបានបង្កើតវគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលនេះលោកជាគ្រូតន្ត្រីតែការឈ្លានពានរបស់រុស្ស៊ីបង្ខំឲ្យលោកបកខាត់ឡើងវិញវាជាសោកនាដកម្មមួយដែលលោកថាអាចជៀសវាងបានលោកស្កាឈុកថ្លែងទៀតថាន
ៅថ្ងៃទី7នៃសង្គ្រាមនេះជីដូនមួយខ្ញុំត្រូវបានគេសម្លាប់គាត់ត្រូវដាររកសត្រូវយើងអាចប្រើកាមេរ៉ា drone Mavic បានតែគាត់នឹងសមមិត្តគាត់មិនចេះប្រើវាដូច្នេះពួកគាត់ទៅខ្លួនឯងហើយក៏ត្រូវស្លាប
់ដូច្នេះហើយបានជាលោកថ្កាឈុករៀនបង្ហោះ drone ហើយសង្ឃឹមថាការបង្រៀនអ្នកផ្សេងទៀតអាចកាត់បន្ថយហេតុការណ៍ដែលបានកើតឡើងចំពោះជីដូនមួយរបស់លោកលោកថាការបង្ហោះ drone ប្រៀបដូចជាការលេងឧបករណ៍តន្ត្រីដែរលោកស្កាឈុកថ្លែងទៀតថា
ការរៀនលេងឧបករណ៍តន្ត្រីយើងត្រូវប្រើភ្នែកគូក្បាលនិងរាមដៃរួមបញ្ចូលគ្នាការបង្ហោះដ្រូនក៏ដូចគ្នាដែរ
ធ្វើការជាមួយយោធាលោកស្កាឈុកឃើញថាមានពេលតិចតួចណាស់សម្រាប់វឹកវើដូច្នេះហើយទើបលោកបង្កើតវគ្គសិក្សាលំអិតមួយសម្រាប់កុមារដែលរួមមានវិស្វកម្មរ៉ូបូតនិងការជួសជុលដ្រូនកុមារ៉ាដេវីតដែលជាសិស្សរៀនបង្ហោះដ្រូនម្នាក់ថ្លែងថា
ដ្រូននឹងហោះឡើងបើយើងទាញប៊ូតុងនេះឡើងបើយើងទាញចុះដ្រូនក៏ចុះដែរនេះគឺប៊ូតុងទៅមុខទៅក្រោយឆ្វេងស្ដាំនិងផ្អៀងនេះជាប៊ូតុងបត
់ដេវីតចង់ថតវីដេអូដោយប្រើដ្រូនចំណែកកុមារីលីសាមានគោលដៅផ្សេងនាងចង់បើកដ្រូនធំ
ដូចជាមួយគីឡូអ្នកមិនប្រណាំងជាបាគីឡូក្រាមមកជាមួយ
ដ្រូនធំអាចដឹកអីវ៉ាន់បានរាប់គីឡូខ្ញុំចង់ដឹកជញ្ជូនថ្នាំនិងស្បៀងអាហារតាមវិធីនេះ
កុមារខ្លះមកពីគ្រួសារយោធាដូច្នេះពួកគេមិនបាច់បងប្រាក់ទេហេតុផលដែលពួកគេចង់រៀនបង្ហោះដ្រូនភាគច្រើនតាក់ទងនឹងសង្គ្រាមកុមារីអេលិចសេនត្រាជាសិស្សម្នាក់ទៀតថ្លែងថា
ពុកខ្ញុំជាទាហានហើយគាត់បង្ហោះដ្រូនដូច្នេះវាលយបើខ្ញុំរៀនវាដែរម្យ៉ាងឥឡូវនេះមានសង្គ្រាមដូច្នេះវាចាំបាច់ក្នុងការចេះបង្ហោះដ្រូន
តែលោកផ្កាឈប់ថាគោលដៅចម្បងរបស់លោកក្នុងការបង្រៀនក្មេងៗបង្ហោះដ្រូនគឺក្នុងពេលមានសន្តិភាពមិនមែនពេលមានសង្គ្រាមទេ
យ៉ាងណាជាយុទ្ធនាការទៅក៏ជួយ
ខ្ញុំមិនមែនបង្រៀនក្មេងៗឲ្យទៅធ្វើសង្គ្រាមទេដ្រូនជាអនាគតយើងផ្លាប់បដូរពីជីសេះទៅឡានឥឡូវនេះពីឡានទៅដ្រូននឹងមានដ្រូនពាសពេញ
សាលា Free Sky Ukraine មានកុមារអាយុចាប់ពី6ឆ្នាំដល់16ឆ្នាំទៅរៀនលោកស្កាឈប់ថាគ្រប់ថ្នាក់ទាំងអស់សុទ្ធតែពេញពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំហុងចិនដា VOA
លោកអ្នកកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington
បន្ទាប់ពីអាជ្ញាធរថៃកាលពីថ្ងៃទី25ខែវិច្ឆិកាកន្លងទៅនេះបានចាប់ខ្លួនមនុស្សចំនួន7នាក់ដែលក្នុងនោះ6នាក់ជាសកម្មជនគណបកប្រឆាំងនិងជាជនភៀសខ្លួនបញ្ជូនឲ្យរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាឃុំខ្លួននៅពន្ធនាគារពីបទក្បត់ជាតិក្រុមសមាជិកអាស៊ានដើម្បីសិទ្ធិមនុស្សហៅកាត់ថា APHR និងអង្គការឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្សអន្តរជាតិ Human Rights Watch បានថ្កោលទោសសកម្មភាពទាំងនេះថាជាការរំលោភច្បាប់អន្តរជាតិនិងរំលោភសិទ្ធិមនុស្សធ្ងន់ធ្ងរពួកគេបានអំពាវនាវឲ្យអាជ្ញាធរថៃបញ្ឈប់ការចាប់បញ្ជូនខ្លួនមនុស្សនិងអំពាវនាវឲ្យរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាដោះលែងជនភៀសខ្លួនទាំងនោះដែលឥតលក្ខខណ្ឌអ្នកនាងកញ្ញាវិជ័យការរាយការណ៍លម្អិតឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
ក្រុមអង្គការអន្តរជាតិផ្នែកសិទ្ធិមនុស្សថ្កោលទោសអាញាធរថៃនិងកម្ពុជាពាក់ព័ន្ធនឹងការចាប់បញ្ជូនជនភៀសខ្លួនខ្មែរ6នាក់ពីប្រទេសថៃដាក់ឃុំក្នុងពន្ធនាគារកម្ពុជាទាំងបង្ខំថាជាការរំលោភច្បាប់អន្តរជាតិនិងជាការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សធ្ងន់ធ្ងរការថ្កោលទោសរបស់អង្គការអន្តរជាតិធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីអាញាធរថៃកាលពីថ្ងៃទី25ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2024បានចាប់ខ្លួនមនុស្ស7នាក់ពីខេត្តបឋមធានីប្រទេសថៃបញ្ជូនមកកម្ពុជាមនុស្ស6នាក់ដែលជាសកម្មជនគណបកប្រឆាំងនិងជាជនភៀសខ្លួនទាំងនោះត្រូវបានតុលាការកម្ពុជាចាត់ប្រក័ននិងឃុំខ្លួននៅពន្ធនាគារពីបទក្បត់ជាតិក្នុងនោះមានកុមារម្នាក់ជាចៅប្រុសរបស់ជនភៀសខ្លួនត្រូវបានដោះលែងឲ្យទៅគ្រួសារវិញពេលមកដល់ប្រទេសកម្ពុជា ក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់ក្រុមសមាជិកអាស៊ានដើម្បីសិទ្ធិមនុស្សហៅកាត់ថា APHR ចេញនៅថ្ងៃទី29ខែវិច្ឆិកាលើកឡើងថាការនិរទេសនេះបង្ហាញថាអាជ្ញាធរថៃកំពុងរំលោភលើច្បាប់អន្តរជាតិក្នុងការចាប់ជនភៀសខ្លួនបញ្ជូនឲ្យទៅប្រឈមនឹងការបៀតបៀនចំណែករដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាកំពុងបង្ហាញអំពីការពង្រឹងយុទ្ធសាស្ត្របន្ថែមទៀតក្នុងការបំបិតសម្លេងប្រឆាំងដោយមានសហប្រតិបត្តិការជាមួយប្រទេសជិតខាងសេចក្តីថ្លែងការណ៍ដដែលបន្ថែមថាការនិរទេសនេះឆ្លុះបញ្ចាំងពីនិន្នាការដ៏គួរឲ្យព្រួយបារម្ភនៃការគាបសង្កត់ក្នុងតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍ដែលរបបផ្តាច់ការសហការគ្នាកាន់តែខ្លាំងឡើងដើម្បីកំណត់គោលដៅនិងបំបិតមាត់អ្នករិះគន់ឆ្លងដែនក្រុមសមាជិកអាស៊ានដើម្បីសិទ្ធិមនុស្សបញ្ជាក់តាមន័យដើមថាការនិរទេសសកម្មជនទាំងនេះដោយបង្ខំគឺជាការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរនិងជាបញ្ហាប្រឈមផ្ទាល់ចំពោះភាពជឿជាក់របស់អាស៊ានAPHR ជំរុញឲ្យមេដឹកនាំអាស៊ានធ្វើសកម្មភាពយ៉ាងម៉ឺងម៉ាត់ដើម្បីបញ្ជាក់ឡើងវិញនូវការប្រាជ្ញាចិត្តចំពោះយុត្តិធម៌លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនិងសេរីភាពជាមូលដ្ឋាននៅក្នុងតំបន់នៅថ្ងៃជាមួយគ្នានោះអង្គការឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្សអន្តរជាតិ Human Rights Watch ក៏បានចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍ដោយលើកឡើងថាការចាប់បញ្ជូនសកម្មជនគណបកប្រឆាំងចំនួន6នាក់និងកុមារតូចម្នាក់មកវិញដោយបង្ខំនេះធ្វើឲ្យពួកគេប្រឈមនឹងហានិភ័យនៃការកាត់ក្តីនិងការធ្វើបាបនៅកម្ពុជាអង្គការសិទ្ធិមនុស្សអន្តរជាតិមួយនេះបញ្ថាំតាមន័យដើមថាអាញាធរកម្ពុជាគួរតែទម្លាក់ចោលការចោទប្រកាន់ដែលមានហេតុផលនយោបាយប្រឆាំងនឹងជនភៀសខ្លួននិងអ្នកស្វែងរកសិទ្ធិជ្រកកោនទាំងនេះជាបន្ទាន់ហើយដោះលែងពួកគេដោយគ្មានលក្ខខណ្ឌអ្នកនាំពាក្យរដ្ឋាភិបាលលោកប៉ែនបូណាប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃច័ន្ទថាអង្គការអន្តរជាតិទាំងនេះគួរសិក្សាច្បាប់អន្តរជាតិឡើងវិញពាក់ព័ន្ធនឹងសិទ្ធិនិងសេរីភាពបញ្ចេញមតិលោកថាកម្ពុជាកំពុងអនុវត្តច្បាប់លើជនប្រព្រឹត្តល្មើសទៅតាមច្បាប់របស់កម្ពុជានិងច្បាប់អន្តរជាតិដោយមិនមានបទសិទ្ធិសេរីភាពនិងធ្វើទុកបុកម្នេញជនណាឡើយ
ច្បាប់ទាំងអស់ហ្នឹងគេចែងថាជនគ្រប់រូបមិនត្រូវប្រើប្រាស់សិទ្ធិសេរីភាពហ្នឹងឲ្យបំពានច្បាប់ឲ្យបំពានលើសិទ្ធិរបស់អ្នកដទៃបំពានសន្តិភាពសាធារណៈសិលធម៌របស់សង្គមលក្ខនឹងលក្ខគីហាមដូច្នេះការអនុវត្តច្បាប់គឺជាកាតព្វកិច្ចរបស់រដ្ឋទាំងអស់នៅក្នុងពិភពលោកនេះដែលគេអនុវត្តដូចគ្នាអញ្ចឹងឲ្យអង្គការទាំងអស់នោះគាត់សិក្សាឡើងវិញ
សកម្មជនទាំង6នាក់ដែលត្រូវបានចាប់បញ្ជូនមកកម្ពុជារួមមានលោកប៉ែនច័ន្ទសង្គ្រាមអ្នកស្រីហុងអានលោកមានច័ន្ទសុធនអ្នកស្រីយិតច័ន្ទធូអ្នកស្រីសឹងគុនធានិងលោកស្រីវ៉ុនច័ន្ទរចនាពួកគេបានភៀសខ្លួនទៅប្រទេសថៃអំឡុងឆ្នាំ2022និងត្រូវបានទទួលស្គាល់ជាជនភៀសខ្លួនពីឧត្តមស្នងការអង្គការសហប្រជាជាតិទទួលបន្ទុកជនភៀសខ្លួនហៅកាត់ថា UNHCR អង្គការឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្ស Human Rights Watch លើកឡើងថាជនភៀសខ្លួនក្នុងប្រទេសថៃប្រឈមនឹងហានិភ័យពីការបង្ខំដោយរំលោភលើសិទ្ធិរបស់ពួកគេនិងរំលោភច្បាប់អន្តរជាតិអង្គការនេះបន្ថែមថារដ្ឋាភិបាលរបស់ប្រទេសថៃបានរំលោភលើកាតព្វកិច្ចផ្លូវច្បាប់អន្តរជាតិរបស់ខ្លួនក្នុងនាមប្រទេសជាភាគីនៃច្បាប់អន្តរជាតិនិងអនុសញ្ញាអង្គការសហប្រជាជាតិប្រឆាំងនឹងការធ្វើទារុណកម្មដែលត្រូវមានកាតព្វកិច្ចគោរពគោលការណ៍ដែលហាមឃាត់ប្រទេសមិនឲ្យបញ្ជូននរណាម្នាក់ត្រឡប់ទៅកន្លែងដែលពួកគេប្រឈមមុខនឹងហានិភ័យនៃការធ្វើទុកបុកម្នេញការធ្វើទារុណកម្មឬការគំរាមកំហែងដល់អាយុជីវិតស្ថានទូតថៃប្រចាំរាជធានីភ្នំពេញបានឆ្លើយតបនឹងសំណួររបស់ VOA តាមរយៈសារអេឡិចត្រូនិកឬអ៊ីមែលគិតត្រឹមល្ងាចថ្ងៃច័ន្ទបន្ទាប់ពីគណៈបកប្រឆាំងដ៏ធំគឺគណៈបកសង្គ្រោះជាតិត្រូវបានរំលាយកាលពីចុងឆ្នាំ2017មកប្រទេសថៃក្លាយជាទីតាំងដែលសកម្មជនសង្គមនិងនយោបាយខ្មែរភៀសខ្លួនពីកម្ពុជាទៅជ្រកកោនដើម្បីគេចពីការចាប់ខ្លួននិងការធ្វើទុកបុកម្នេញអង្គការឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្សអន្តរជាតិលើកឡើងថាថៃឡើងជាប្រទេសមានសុវត្ថិភាពសម្រាប់សកម្មជនសង្គមនិងនយោបាយក្រៅរដ្ឋាភិបាលប្រទេសនេះចាប់បញ្ជូនជនភៀសខ្លួនត្រឡប់មកកម្ពុជាវិញជាបន្តបន្ទាប់រាយការណ៍ប្រចាំទីនេះភ្នំពេញនាងខ្ញុំកញ្ញាវិជ្ជា VOA
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅព្រឹកនេះចាប់តែត្រឹមនេះសូមលោកអ្នកនាងរង់ចាំស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយរបស់យើងខ្ញុំនៅពេលរាត្រីនេះទៀតពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:00 តាមរលកវិទ្យុ 25m ត្រូវនឹងកម្រិត 11695 និង 1575 kHz ឬតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតដែលមានអាសយដ្ឋានខ្មែរ .voanews.com សូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការអរុណសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.